3, 2, 1.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 13 հունվարի օրը 4:07-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարել եմ այսօրվա հաղորդում։ Լուրեր, կրթություն, երիտասարդական քաղաքականություն, մշակույթ եւ այլ հետաքրքիր անդրադառնալներ։ Այս ամենը մեր եթերում միացիր Max Liberty-ի ընթացքին եւ կտեղեկանաս, թե ինչ է կատարվում շուրջդ ու աշխարհի տարբեր ծայրերում առհասարակ։ Այժմ համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Հին տոմարով նոր տարին ինչպես են նշում հայաստանցիները։ Հիմնականում իրաքահայերով բնակեցված Դարբնիկ գյուղում վերակառուցվեց համանքի միակ մանկապարտեզը։ Համակարգիչ բոլորի համար ծրագրի համակարգիչները պարզվում է այնքան էլ մատչելի չեն բոլորի համար։ Որքանով են երիտասարդները ծանոթ աշխատանքային օրենսգրքին և ինչ խնդիրներ են այս ուղղությամբ հիմնականում արձանագրվում։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Google ընկերության Nexus One smartphone-ների ինքնարժեքը կազմում է ընդամենը $174, մինչդեռ այն խանութներում վաճառվում է $529, սակայն մասնագետները կարծում են, որ ինքնարժեքի եւ վաճառքի գնի միջև առկա գնային մեծ տարբերությունը դեռևս չի նշանակում, որ ինտերնետ հսկան smartphone-ների վաճառքից հսկայական շահույթ է ստանում։ Բազմաթիվ այլ ծախսերի հետ ընկերությունը բավական մեծ միջոցներ է հատկացնում մարքեթինգային ծախսերին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ճանաչվել է Ֆայսալ թագավորի համաշխարհային մրցանակաբաշխության հաղթող։ Սա համարվում է արաբական աշխարհի Նոբելյան մրցանակ, որը Սաուդյան Արաբիայի թագավորը շնորում է ամեն տարի աշխարհում դրական փոփոխություններ կատարելու և իսլամին ծառայելու համար։ Կանադայում Սիբիրյան վագրը հոշոտել է իր տիրոջը, որը վագրին որպես տնային կենդանի պահում էր իր տանը։ Օնտարիոյի 66-ամյա բնակիչ Նորման Բուվալդայի վրա 290 կիլոգրամ կշռող կենդանին հարձակվել է, երբ տերը վանդակն է մտել նրան կերակրելու համար։ Ավելի ուշ վանդակում տեսնելով Բուվալդայի դին, նրա հարազատներից մեկը զանգահարել է ոստիկանությունը։ Այժմ իշխանությունները որոշում են, թե ինչ անել վայրի կատվի հետ։ Ըստ ոստիկանության տվյալների, Բուվալդան իր տանը պահում էր 2 վագր, 2 առյուծ և 1 հովազ, վագրերից մեկը սատկել էր անցյալ տարի։ 2004 թվականին նույն վագրի կողմից հարձակման էր ենթարկվել 10 տարեկան տղա։ Երեխային տեղափոխել էին հիվանդանոց, տեղի իշխանություններն արգելել էին վագրերին որպես ընտանի կենդանի պահելը, սակայն Բուվալդային հաջողվել էր դատարանի օգնությամբ չեղյալ հայտարարել այդ արգելքը։ Ֆրանսիայի կառավարությունը քննարկում է Google-ին եւ այլ ինտերնետ պորտալներին հարկելու հնարավորությունը։ Նման օրինագծի նախաձեռնողը Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարությունն է, որը նախատեսում է ստացված միջոցներն ուղղել ֆրանսիացի գրողների, երաժիշտների եւ հրատարակիչների աջակցությանը։ Ֆրանսիական մեդիա ընկերությունները վաղուց են դժգոհում այն բանից, որ Google-ը եւ այլ խոշոր ինտերնետ պորտալները վաստակում են գովազդից օգտագործելով իրենց նորությունները եւ այլ բովանդակություն։ Guardian-ի տվյալներով նման հարկի ներմուծման դեպքում ինտերնետ ընկերություններն այդ երկրի բյուջեի կուղեն տարեկան 20 միլիոն եվրո։ Google-ի ներկայացուցիչները շատ խիստ են անդրադարձել նման նախաձեռնությանը, պնդելով, որ այս հարկը կարող է միայն դանդաղեցնել նորամուծությունների զարգացումը։ Ֆրանսիական Գասկոնիայում Շատո Դարիկո բորդ կալվածքը, որը պատկանել է Դարտանյան տոհմին, վաճառքի է հանվել եւ արժե 3.65 միլիոն եվրո։ 17-րդ դարում ամրոցը պատկանել է Շարլ դե Բաց Կաստելմորինով, հանդիսացել է Դարտանյանի նախատիպը Ալեքսանդր Դյումահոր 3 հրացանակիրները վեպում եւ կոչվել է Ժան Պոլ Մոնտեսկյո Դարտանյան։ Արքայական ծառայության անցնելու ժամանակ դե Բացը վերցնում է մոր օրյորթական ազգանունը Ֆրանսուազ դե Մոնտեսկյո Դարտանյան։ Կալվածքի պատմական հատվածը վերականգնվել է 1970-ական թվականներին, 4 տարի առաջ այն ձեռք է բերվել միլիարդատեր Ռոբերտ Շետլեր Ջոնսը։ Ամրոցը վաճառելու պատճառը նա բացատրում է, որ միշտ էլ ցանկացել է գինի պատրաստել, բայց Շատո Դարիկո բորդին հարող տարածքի բնակիչները չեն համաձայնում հողերը վաճառել Բրիտանացուն և նա որոշել է տեղափոխվել։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղի բնակիչները չեն հիշում, թե իրենց գյուղում երբ է գործել մանկապարտեզը, ինչից այսօր միայն կիսավեր շենքն է մնացել։ Save the Children և Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունները ԱՄՆ-պետ դեպարտամենտի ֆինանսավորումով գյուղի նախկին մանկապարտեզի շենքում հիմնել են մանկական կրթական կենտրոն։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում ապաստանած իրաքահայ գաղթական երեխաների, երիտասարդների և նրանց ծնողների կրթությանը, մշակութային ադապտացմանն ու կենսապայմանների բարելավմանը։ Այս գյուղը հիմնականում բնակեցված է Ադրբեջանից գաղթած հայերով և իրաքահայերով։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում ապրում է իրաքահայերի 25-ից 30 ընտանիք։ ՄԱԿ-ի աջակցությամբ իրաքահայերի համար այստեղ ստեղծվել է բնակության շենք։ Իրաքահայերն էլ արդեն տեղավորվել են իրենց հատկացված բնակարաններում և ծանոթացել համայնքին։
Դե գիտես ինչ է, որ ռումպերը չգիտեին, ում վրան էին գցում, մարդ է, ավտո է, շենք է, ինչ է, շատ ահավոր ձևի էր։ Չես պատկերացնի, աչքով չտեսնաս, չես պատկերացնի։
Իրաքահայ Անի Մարկարյանը արդեն 6 ամիս ապրում է Դարբնիկ գյուղում։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադից Հայաստան նրա ընտանիքը տեղափոխվել է 6 տարի առաջ, Սադամ Հուսեյնի իշխանության տարիներից հետո։
Մենք սկիզբը որ եկանք նա հադուկ հարագացարան գար Եգայանին փոխարենը մեզ ինձ դեղ դվին մնացինք մենք մեն ընտանիք էինք 10 անցով։ Ես իմ բաբաս մամաս երկու ախպերներս իրենց գնանիքը երկուքը երկու երեխայով եկանք։ Աստեղ երկու հատ ծնվեցին, քիչը որ հանտարդեց, հենց բերությունը ինգա, մենք դուրս եկանք։ Դե գիտես ինչ է, դեր ասենք թե որ պատերազմ եղավ, շատ վախենալի էր, ժամանակ չէին գարա դուրս ընկայինք։ Հենց հանտարդեց, զգացինք լավ է, դուրս եկանք։ Անգից հետո ավելի շատ վատացավ։
Հայաստանում իրաքահայերը ապրել են տարբեր վայրերում, մինչև Դարբնիկ գյուղ տեղափոխվելը։ Անի ընտանիքը ապրել է Նորքի երկրորդ զանգվածում, հետո Զեյթունում, հետո Էրեբունիում։
Երեբունիից տեղափոխանք էստեղ, հենց Նորենք։ Ու հարևանները մստաղ իրացի են։ Այստեղ իրար ենք։
Դարբնիկ գյուղը դառնալու է իրաքահայերի մշտական բնակատեղին։ Անին Հայաստանում ու Դարբնիկում իրեն վատ չի զգում, բայց իրաքը նրա համար հատուկ երկիր է։
Դե գիտես ինչ է, որտեղ ծնվիս մեծանաս, ինչքան էլ օդար երկիրը լա, քեզ համար օդար չէ։
Կարոտում է։
Հարգավ, հայկական դպրոցներ ունենք մենք, այնտեղ հայկական եկեղեցիներ ունենք, հայկական համայնքներ ունենք, շատ տարածքներ ունենք մենք, այնտեղ անունով հատուկ, անունով հայկական է, ու ուրիշ ոչ մի ազգ իրավունք չունեն մտնային մեր համայնքներում մեջը։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի բնակչության փախստականների և միգրացիայի վարչության ֆինանսավորմամբ գյուղում Save the Children միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը վերանորոգել և կահավորել է մանկական կրթական կենտրոն։ Դարբնիկ գյուղը պատահական չի ընտրվել, ֆինանսավորողների նպատակը հենց իրաքահայերի կյանքի բարելավմանը նպաստելն է։ Իրինա Սաղոյանը Save the Children-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենը պատմում է ծրագրի նպատակներից։
Ծրագիրը կոչվում է ադապտացում կրթության միջոցով, այն ուղղված է իրաքահայ փախստականներին, որոնք բնակվում են Հայաստանում, և նպատակ ունի մի քանի ձեռնարկած միջոցառումների և կրթական միջոցառումների միջոցով ադապտացնել և կարողանան մեր իրաքահայերը ձեռք բերեն ընկերներ, շրջապատ և լավ զգան իրենց վերաբնակեցված տեղում։
Գյուղում վաղուց արդեն մանկապարտեզ չկար և համայնքի համար մանկապարտեզ չունենալը խնդիր էր։ Գյուղապետարանը նույնպես գումար է տրամադրել վերանորոգմանը։
Այստեղ մանկապարտեզ երբևիցե չի եղել։ Պատկերացրեք, որ 1300 բնակիչ կա Դարբնիկ գյուղում և երեխաները նախադպրոցական կրթություն չեն ստացել։ Իսկ ծրագրի շնորհիվ նրանք կարողանան նախ հաճախել ցերեկային կենտրոնը, երկրորդը մենք կբացենք այստեղ նախադպրոցական խմբեր 3 ամսվա գործողությամբ ցիկամբեր կլինեն, որոնք 6 տարեկան, 5-ից 6 տարեկան երեխաներին կօգնեն ապագա կրթական տարվա համար նախապատրաստվել դպրոցի։
Վերանորոգումը իրականացվել է հանրային աշխատանքի սկզբունքով, ստեղծվել է համայնքի անդամներից կազմված աշխատանքային խումբ, որը ընտրել է բոլոր մյուս աշխատողներին։ Իրինա Սաղոյանը պատմում է, որ սկզբում համայնքի մարդիկ և հենց իրաքահայ Անի Մարկարյանը, ով աշխատանքային խմբի ղեկավարն էր, չէին հավատում, որ այդպես գործը գլուխ կգա։ Իրաքահայերը գյուղին դանդաղ էին հարմարվում, ժամանակին Ադրբեջանից գաղթած հայերի հետ էլ դժվար լեզու գտնում, բայց փաստորեն Save the Children-ը չի հրավիրել շինարարական խմբի։
Այսինքն գյուղի ամենակարիքավոր մարդիկ ընդգրկվել են աշխատանքների մեջ և ստացել են կարճաժամկետ աշխատավարձ, մոտ $450։
Առայժմ Save the Children կազմակերպությունն է վճարելու մանկական կենտրոնի աշխատակիցներին, մինչև այն վերածվի համայնքային կառույցի պետական մանկապարտեզի, որի համար կրթության և գիտության նախարարությունը պետք է տա լիցենզիա համոզվելուց հետո, որ մանկական ցերեկային կենտրոնը համապատասխանում է մանկապարտեզի չափանիշներին։ Դարբնիկի մանկապարտեզը կսպասարկի գյուղի բոլոր բնակիչներին, Իրաքից ու Ադրբեջանից գաղթացներին և տեղացի հայերին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Սաներոր դարի երկրորդ կեսերից սկսած հունվարի 13-ը Հայաստանում նշվում է իբրև հին տոմարով նոր տարի։ Երևանի քաղաքապետարանն անգամ մտադիր էր այսօր հին նամանորը մեծ շուքով նշել։ Հանրապետության հրապարակում նախատեսված էր տոնական համերգ, բայց քաղաքապետարանի մշակութային բաժնի բացատրությամբ, քանի որ օթերևութաբանները կանխատեսել են, որ այսօր սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով, համերգը չի կայանա։ Տոների ավարտը, սակայն, մայրաքաղաքում կնշվի հրավառությամբ։ Իսկ ինչպես են հայաստանցիները նշում հին տոմարով նոր տարին, այս մասին Անիթա Դևոսյանը զրուցել է ազգագրագետի և անցորդների հետ։ Հունվարի 13-ին մեզանից շատերի ընտանիքներում հավանաբար կհնչեն նոր 2010 թվականը շնորհավորող վերջին կենացներն ու բոլորն աստիճանաբար կվերադառնան իրենց սովորական առօրյային։ Տոնական տեսքն ու տրամադրությունը աստիճանաբար կլքի մայրաքաղաքը։ Հին տոմարով նոր տարին նշելը կարծես ավանդույթ է դարձել, ու հենց այսօր են եզրափակվում թե տոնական միջոցառումները և թե տոնական հեռուստա ու ռադիոեթերները։ Հունվարի 13-ը ոչ թե հին ավանդական ամանոր է, այլ պարզապես տոմարական հաշվարկներից առաջացած օր, դա կապված է Հուլյան ու Գրիգորյան տոմարների տարբերության հետ, ասում է ազգագրագետ Սամվել Մկրտչյանը։
Հին և նոր տարիների հասկացությունը ուշ երևույթ է, ավելի շատ տարածվեց, տարածման միտումը ստացվեց 20-րդ դարի կեսերից։ Դա հիմնականում 13 օրվա տարբերությունն է, որը պայմանավորված է Հուլյան և Գրիգորյան տոմարների տարբերությամբ։ Շատ թյուր կարծիք կա այն մասին, որ դա մեր ավանդական է, կամ ինչ-որ միասկ կարող է վերագրել որպես ավանդական հինգ օրվա ժամկետ, միանշանակ դա հիմնականում Հուլյան և Գրիգորյան տոմարների տարբերությունները։
Նոր տարին թակում է դուռը, բացիլ դուռը ներս գա հյուրը։
Գրիգորյան տոմարի ընդունումը կապված է Հռոմի 13-րդ պապի հետ։ Սկզբում քրիստոնյա աշխարհ ընդունեց Գրիգորյան տոմարը, իսկ հետո արդեն աստիճանաբար բոլոր անցան Գրիգորյան տոմարի, ասում է Սամվել Մկրտչյանը։
Օրինակ ռուսական իրականության մեջ, որ 1918 թվականի հունվարին ընդունվեց Գրիգորյան տոմարը, 336 տարիների ընթացքում ևս 3 օր կուտակվել էր։ Տեղից է գալիս 13 օրվա տարբերությունը։ Իսկ օրինակ հայկական ավանդական կենցաղում հին նոր տարի 13-ում նման հասկացություն չկար, որովհետև չկար տոմարային տարբերություն։
Ինչ վերաբերում է հունվարի 1-ին, որ այսօր բոլորը շատ մեծ շուքով նշում են, այն բավականին ուշ է հայտնվել հայկական տոնացույցում, մոտավորապես 18-րդ դարի վերջերին։ Հունվարյան ամանորը հիմնականում կապված է Հուլիոս Կեսարի հետ, եւ այն, որ հունվարի 1-ը դարձավ ամանորի տոն, դա զուտ տոմարագիտական հարց էր, ասում է ազգագրագետը։
20 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ընդունված է համարել, որ մեր մոտ Գրիգորյան տոմարը մտավ Հայոց պետականության մեջ, բայց առաջին հանրապետության տոնական համակարգ, ես որ դիտարկում եմ, տեսնում եմ, որ այնտեղ էլ 5 եվրակները կար ժամկետային 13 օրվա։ Իսկ մի հետաքրքիր երևույթ էլ է, 13 օրվա, ասենք, ժամկետով դեկտեմբերի 31-ը համընկնում է 13-ին, իսկ 1-ը 14-ին, դա ճշգրիտ անփոփոխ, այստեղ ոչ մի նշանակ, ոչ մի ուրիշ ճշգրտումներ չկան մի օր առաջ կամ մի օր հետո։
Փաստորեն հունվար 13-ին ամանորի մեջ ոչ մի ավանդական, դավանական կամ սովորութային հետք չկա։ Այն առաջացել է զուտ Հուլյան և Գրիգորյան տոմարների տարբերությունների հետևանքով։ Տոմարային 13 օրերի տարբերությունների արդյունքում դեկտեմբերի 31-ին համընկնում է հունվարի 13-ը, իսկ հունվարի 1-ին հունվարի 14-ը։ Հին հայկական ավանդական հասարակարգում հունվարի 13-ը որպես հին նոր տարի նշելու ավանդույթ չի եղել։ Այդ սովորույթը առաջացել 20-րդ դարի երկրորդ կեսերին, որ փոխանցվել է մեր կենցաղ հատկապես ռուսական միջավայրից, ռուսական ուղափառ եկեղեցու հենքերով։
Չեն նշել, ավանդական կենցաղում չեն էլ կարող լինել Հուլյան և Գրիգորյան տոմարներով տարբերակված մոտեցումը։ Պետականորեն, փաստորեն 20 թվականի դեկտեմբերն է ընդունված Գրիգորյան տոմարին անցնել, այսինքն մենք դրանից առաջ ոչ մի հիմք չունենք խոսելու այդ տոմարային տարբերությունների մասին, բայց նույնիսկ 20-ական թվականներից սկսած էլ մեր թեկուս հանրապետության այս տարածքի վրա մեր էթնոսը չուներ այդ ավանդույթները հին նոր տարին։ Դա ավելի շատ խորհրդային շրջանում ռուսական ազդեցության արդյունքներ, բայց ռուսական ոչ թե աշխարհիկ պետության, այլ ռուսական ուղափառ եկեղեցու։
բարիդ բաշխիր այս աշխարի, ջնջիրիս բար հետքը չարի, թող որիշկի բարի։
Հունվարի 13-ի պատմությամբ քչերն են հետաքրքրվում։ Այսօրը պարզապես եւս մի լավ առիթ է նշելու ամանորը ճոխ սեղանի շուրջ հավաքվելով, նշեցին զրուցակիցներից շատերը։
Իմ մարիկը հունվարի 13-ին սեղանատնում նոր տարի են նշում հին մերոն, բայց ես այդ այդքան էլ չեմ ընդունում, կարծում եմ որ ավելի ճիշտ կլինի օգոստոսի 11-ին նշենք։ Իսկական հայկական հին նոր տարին որտեղ այդ ժամանակ։
Ես միշտ նշում եմ հունվարի 13-ը, բայց ոչ այնքան մեծ շուքով, որքան իսկական նոր տարին, բայց ցանկալի կլիներ որ ավելի մեծ շուքով նշենք։
Կարելի էր, որովհետև տարվա մեջ ինչքան շատ ուրախորը լինեն, այնքան շատ լավ կլինի ու կապչին է հունվարի 13-ն, թե 14-ը, ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդու համար էլ շատ լավ կլինի, եթե այդ հունվարի 13-ն ու ամսի 1-ը շատ-շատ լինեն։
Եվս մեկ օր, որ ամբողջ հայ ազգը ուրախանա։
Բարի գալուստ քեզ նոր տարի, բարի բաշխի այս աշխարի։
Մո մենակ դե արաղլնի խմելու բան լինի։
Ընդհանրապես ցանկություն կա կուզենայ, բայց չի նշվում։ Ոչ բոլորի մոտ է նշվում։
Այ չէ, հերիքա ու դեն կարդ։ Սիրտս խառնում է, այլ ուտելիքներից։
Կուզենայ նշեին, բայց ոչ ոնց որ դեկտեմբերի 31-ը, այլ ավելի զուտ լիներ ավելի ընտանեկան տոն, ընտանիքի մակարդակով։
Այդ տողը այս աշխարի օրիչնի բարի։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Սեպտեմբերին մեկնարկած համակարգիչ բոլորի համար ծրագիրը, ինչպես անվանումն է հուշում, օգնում է համակարգիչը հասանելի դարձնել բոլորին, անել այնպես, որ ամեն տանը մեկ համակարգիչ լինի։ Ամսական 10-ից 20 000 դրամ վճարելով կարելի է ապառիկ ձեռք բերել, ինչպես ծրագրի նախաձեռնողներն են վստահեցնում, ժամանակակից եւ որակյալ համակարգիչներ։ Պարզվում է սակայն, որ որոշ մասնագետների կարծիքով համակարգիչներն իրականում այդքան էլ հասանելի ու մատչելի չեն, Հովանեսն է պատմում։
Համակարգիչ բոլորի համար ծրագրի նախաձեռնողները այժմ աշխատում են առավելագույնս հասանելի դարձնել համակարգիչները բոլորի համար։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բանգրատ Ենգիբարյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ այս տարվա սեպտեմբերից մեկնարկած ծրագիրը հիմա գտնվում է փորձնական փուլում, եւ որ այն լիովին կսկսի աշխատել 2010 թվականի մարտից։ Հիմա նախաձեռնողները հետևում են ծրագրի ընթացքին եւ շտկումներ անում։
Նպատակը փորձնական փուլի հասկանալ վերջնական շտկեր ծրագիրը, առաջինը դա վարկավորման մեխանիզմն է, ինչպես կարող է ֆինանսական հաստատությունները, բանկերը եւ նաեւ մատակարարները եւ աջակցի կետերը աշխատեն, եւ որը մաչելի լինի նաեւ բնակչությանը։ Երկրորդ հիմնական խնդիրը կլինի դա հասկանալ համակարգիչների տեխնիկական պարամետրերը։ Ներկայումս պիլոտային փուլում ունենք 6 համակարգիչ, այսինքն արդյոք դա բավարար է։
Ծրագրի ղեկավարը պատմեց, որ համակարգիչներ վաճառվել են սպասվածից ավելի շատ, ինչն էլ ցույց է տալիս, որ ծրագիրը սպասված էր։ Նա ասաց, որ առաջիկայում ծրագրի շրջանակներում վաճառվող համակարգիչների թիվը կմեծանա։
Ծրագրի հիմնական նպատակը ոչ թե համակարգիչներն են, այլ էլեկտրոնային բովանդակությունը։ Նշանակում է, որ նա պետք է ունենա իրեն հետ արդեն ինտերնետին մուտք։ Հիմա ներկայումս բանակցություն ենք վարում մատակարարների հետ, որ 1-2 ամիս լինի անվճար և ունենա բովանդակություն, այսինքն համակարգիչը դատարկ չի լինելու, պետք է լինեն նաև կրթական, նաև ճանաչողական էլեկտրոնային ծառայությունների վերաբերող բովանդակություն։
Մեկ շաբաթ առաջ համակարգիչ բոլորի համար ծրագրով համակարգիչ վերցրած Սոնան պատմեց, որ շատ գոհ է ծրագրից։ Նա ասաց, որ լսելով ծրագրի մասին հետաքրքրվել է և վերցրել համակարգիչ։ Հիմա նա խորհուրդ է տալիս իր ընկերներին նույնպես օգտվել այս ծրագրից։
Շատ գոհ եմ համակարգիչ բոլորի համար ծրագրից։ Սպառողական վարքի միջոցով 24 ամսվա ընթացքում գումար եմ արելու պայմանները 16,900 դրամ։
Համակարգիչ բոլորի համար ծրագրի շրջանակներում Երևանում համակարգիչ վաճառող ընկերություններից մեկի տնօրենը ասաց, որ իրենց հաճախորդները ծրագրի մեկնարկից հետո բավականին ավելացել են։ Հիմա իրենց խանութում կարելի է տեսնել տարբեր խավերի մարդկանց։ Նա ասաց, որ ծրագրի շրջանակներում մարդիկ հիմնականում վերցնում են միջին գների համակարգիչներ։
Մենք նախատեսում ենք, որ 5 պիլոտային ծրագրով միջև հունվարը կգնա 500 համակարգիչ, բայց արդեն 1300 հատ վաճառվել։ Նախատեսում ենք, որ ավելի շատ կգնա, ասենք ավելի ցածր գնանոց համակարգիչը, բայց խնդիրը հետևյալում է. Մարդիկ վերցնում են իրենց առաջին համակարգիչը ընտանիքի համար, և փաստորեն հետևում են, բծախնդրորեն հետևում են, որ այդ համակարգիչը ընտանիքի բոլոր անդամների պահանջներին բավարարի, և այդ իսկ պատճառով հիմնական, այսպես ասած, պահանջատերերը այդ դեպքում լինում են երեխաները և ուսանողները, աշակերտները և ուսանողները, որոնց պահանջները ավելի բարդ համակարգիչների տեխնիկական պարամետրերի նկատմամբ.
Համակարգիչ բոլորի համար ծրագիրը չի ապահովում համակարգիչ բոլորին, կարծում է Էլեկտրոնային Բովանդակության ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Չուկասիզյանը։ Նա կարծում է, որ պետք է առաջարկվող համակարգիչների գները ավելի իջեցնել, քանի որ ներկա գները ոչ բոլորին են հասանելի։
Արդյոք բավարար է, արդյոք միայն դրանով կարելի է բավարարել, ասենք ծածկելու, որ ասենք դա կլուծի համակարգիչների հարցը։ Քանակական իմաստով, այն քանակները, որի մասին մենք լսել ենք այդ ծրագրի, այսինքն 2012 թվականի տարեկան հասնել մինչև 15,000 համակարգչի, մեր ասոցիացիայի գնահատմամբ բավարար չի։ Մենք ունենք մոտավորապես 300,000 միայն երիտասարդություն։ Շատ երկրներ հիմա սկսել են իրականացնել մասայական համակարգչություն, հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Օրինակ, Ուրուգվայը ընդամենը 2 տարվա ընթացքում ամբողջ 1/5 դասարան իրենց աշակերտությանը ապահովեցին համակարգիչներ։
Գարեգին Չուկասիզյանը կարծում է, որ Հայաստանում համակարգիչները պետք է լինեն անվճար, և ինչպես դպրոցականներին գրքերն են բաժանում, այնպես էլ պետք է համակարգիչները բաժանել։
Դպրոցներում ուղղակի բոլորը անխտիր, և խտրականություն չպետք լինի, ով ունի փող ապառիկ վերցնելու, թե չունի, մասսայական, ինչպես դասագիրքը, դասագրքերը չեն քարծում, չէ՞, երեխան ունի փող, թե չունի, պիտի սոցիալական շերտավորումը, որը գոյություն ունի հասարակություն, չմտնի այս ասպարեզ, ինչպես դասագրքերի ասպարեզում հավասարություն ենք մենք ապահովում, նույնիսկ համակարգիչների։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրենը ասաց, որ ծրագրի հիմնական փուլում նախատեսվում է համակարգիչների գները կրկնակի իջեցնել, համակարգիչները ավելի հասանելի դարձնելու համար։ Հնարավոր է նաև ավելանա ծրագրի մասնակից ընկերությունների թիվը։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ուսանողները շատ են բողոքում, որ բուհն ավարտելուց հետո դժվարությամբ են աշխատանք գտնում, իսկ աշխատանքի անցնելուց հետո էլ հաճախ պարզվում է, որ աշխատանքային տարիները չեն գրանցվում աշխատանքային գրքույկում։ Գործատուները գրեթե երբեք չեն մոռանում աշխատակիցներին հիշեցնել իրենց աշխատանքային պարտականությունների մասին, իսկ թե որոնք են գործատուի պարտականությունները, այս թեման չի քննարկվում։ Որքանով են երիտասարդները ծանոթ աշխատանքային օրենսգրքին և ինչ խնդիրներ են այս ուղղությամբ հիմնականում արձանագրվում, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հարմար աշխատանք գտնել ու աշխատանքի ընդունվել շատ երիտասարդներ են ձգտում, սակայն քչերը գիտեն, որ աշխատանքի տեղավորվելը նաև իրավաբանական կողմ ունի, պարտականություններ և իրավունքներ։ Այս տեսանկյունից թյուրիմացության մեջ են ընկնում հիմնականում երիտասարդները, ովքեր ավելի անփորձ են ու հաճախ անտեղյակ իրենց իրավունքներից, այն դեպքում, երբ պարտականություններն իրենց ասում են նախորոք ու ամենայն մանրամասնությամբ։ Իրավաբան Էլեն Մանասերյանը պատմեց, որ ամենահաճախ հանդիպող խախտումը դա սխալ պայմանագիր կնքելն է, երբ աշխատանք հին պայմանագրի փոխարեն գործատուն կնքում է քաղաքացիայի իրավական պայմանագիր։
Դեպքերը լինում են չափազանց բազմաթիվ ու բազմապիսի։ Աշխատանքային պայմանագրի կնքումից սկսած, որոնք խախտումներով են կնքվում, մինչև աշխատանքից ազատումը անօրինական կերպով։ Այլ չեմ ասում, աշխատանքային պայմանների հետ կապված, չէ՞, որ գոյություն ունեն նորմեր, հա, ինչպիսի լուսավորություն պիտի լինի մարդուն աշխատելու համար, կամ թեկուս համակարգիչ ինչպես պիտի դրված լինի։ Նույնիսկ աշխատանքի են ընդունում, պարզ երևում է, որտեղ աշխատանքային հարաբերություններ կան, բայց նրա հետ կնքել են քաղաքացիական իրավական պայմանագիր, ծառայություններ մատուցելու մասին պայմանագիր, որը քաղաքացիական իրավական պայմանագիր է, ոչ թե աշխատանքային։ Դրանք խախտումներ են, որոնք փաստորեն երիտասարդը չիմանալով պարզապես կորավել է փաստաթղթի տակ։
Նման թյուրիմացությունների պատճառը սեփական իրավունքների ոչ բավարար իմացությունն է։ Գործատուն երիտասարդին մի կերպ ներկայացնում է իր պարտականությունները, մեկ այլ կերպ կնքում է աշխատանքային պայմանագիրը։
Այս դասում է մարդը փաստորեն դիտակցաբար ստորագրում է մի փաստաթղթի տակ, որի իմաստը չի հասկանում։ Ինքը գիտի, որ ստորագրում է պայմանագիր, բայց ինքը փաստորեն հայտ նույն երիտասարդը չգիտի, որ ինքը պիտի կնքեր աշխատանքային պայմանագիր եւ ոչ թե քաղաքացիական։ Նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ կնքում են աշխատանքային պայմանագիր, բայց որոշակի ժամկետով։ Իսկ աշխատանքային անձնիկը հստակ սահմանել է, երբ է պետք կնքել որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր եւ անորոշ։
Իրավաբանը խորհուրդ է տալիս հատկապես ուշադիր լինել ժամկետների հարցում։ Պետք է հստակ իմանալ ու հետևել, թե ինչ ժամկետով է կնքվում աշխատանքային պայմանագիրը, այսինքն որքան ժամանակ մարդը կարող է համարել իրեն աշխատակից տվյալ գործատուի մոտ։
Բոլոր են դեպքերում, երբ հնարավոր չէ կանխատեսել, թե աշխատանքը երբ է վերջանալու, այդ դեպքում կնքում են անորոշ ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր։ Իսկ եթե գիտենք, որ այս աշխատանքը կատարվել է 1 տարի կամ չգիտեմ 2 տարի սեզոնային աշխատանք է կամ համատեղությամբ աշխատանք է, այս դեպքում այո, կնքում է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր։
Էլեն Մանասերյանը նշեց, որ թեև շատ հաճախ հենց գործատուներն են կնքում իրենց հարմար պայմանագրեր, սակայն պատահում է, որ գործատուն ինքը լավ չի գիտակցում տարբերություններն աշխատանքային պայմանագրերում։ Աշխատանքի պետական տեսչության ստուգումներից հետո միայն պարզ է դառնում, որ գործատուն թույլ է տվել մի շարք սխալներ։
Ես չէի ասի, որ միայն աշխատողների խնդիրն է դա նաև գործատուների խնդիրն է, որտեղ ինչքան էլ որ ասում ենք, մենք արդեն աշխատանքային օրենսգիրք էսպես մարսել ենք եւ այլն ոչ։ Մեզ համար ամեն դեպքում այս աշխատանքային հարաբերությունները նոր են, եւ գործատուներն էլ շատ դեպքերում իրազեկ չեն, երբ է պետք ընկել որոշակի ժամկետով եւ երբ անորոշ։
Իրավաբանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում սխալ պայմանագրեր են կնքվում երիտասարդների հետ մասնավոր գործատուների կողմից, իսկ պետական հիմնարկներում աշխատանքային պայմանագրերի հարցում կաղում են լրատվամիջոցները, հենց լրագրողների աշխատանքային իրավունքներն են հաճախ ոտնահարվում։
Հիմնականում էլ նրանց հետ են կնքվում վճարովից առաջներ մատուցելու պայմանագիր, անօրինական է դա փաստորեն։ Չէ՞ որ այդ մարդը վաղը այնպես չի, որ պիտի վերկենա ու գնա, նա դեռևս պիտի աշխատի։
Ում դիմել, եթե ձեր աշխատանքային իրավունքները խախտվել են։ Իրավաբանի խոսքով սա հենց աշխատանքի պետական տեսչության ֆունկցիան է։
Գոյություն ունի աշխատանքի պետական տեսչություն, որը պարտավոր է նման հարցերում գնալ, ստուգումներ անցկացնել եւ փաստորեն գործատուին համապատասխան պատասխանատվության ենթարկել վարչական։
Սակայն հաճախ աշխատողը վախենում է դիմել իրավաբանի կամ ասենք աշխատանքի պետական տեսչության օգնությանը, թեև հստակ գիտի, որ իր իրավունքները ոտնահարվել են։ Թե երիտասարդները, թե ավելի տարեց աշխատողները վախենում են մեկ բանից՝ հետագայում կարող են խնդիրներ ունենալ գործատուի հետ կամ նույնիսկ զրկվել աշխատանքից։ Էլեն Մանասերյանը կարծում է, որ դա ճիշտ չէ, պետք է պայքարել սեփական իրավունքների համար ու վերականգնել դրանք դատականացիաների միջոցով։ Որպես օրինակ իրավաբանը պատմեց մի դեպք, երբ աշխատանքից հեռացվել էր արհմիության, այսպես ոչված պրոֆսայուզի նախագահը, առանց պահպանելու հատուկ ընթացակարգը։
Ազատել էին արհմիության նախագահին անօրինական կերպով, որոշակի աշխատանքային օրենսգրքի որոշակի դրույթների խախտմամբ էին փաստորեն ազատել, քանի որ 119 հոդվածի համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի արհմիության նախագահին գործատուն չի կարող ազատել, քանի դեռ չկա աշխատանքի պետական տեսուչի թույլտվությունը կամ համաձայնությունը, եւ փաստորեն գործատուն դիմել էր աշխատանքի պետական տեսչությանը, բայց չէր սպասել պատասխանին եւ ազատել էր մարդուն։ Դատը շահել են բոլոր 3 դատականացիաներում եւ ընդհանուր իրավասյան առաջին եւ վերականգնի եւ վճռաբեկ դատարանում սեպտեմբերի 4-ին է եղել վերջնական վճռաբեկ դատարանի վճիռը, եւ մարդը փաստորեն վերականգնվել է աշխատանքի բոլոր բաց թողնված հարկադիր պարապուրթի գումարները միջին աշխատավարձի չափով, բոլորը վճարվել է, բոլոր այսպես ասած վնասները նրան հատուցվել է եւ նա վերականգնվել է աշխատանքում։
Իրավաբանը խորհուրդ է տալիս բոլոր երիտասարդներին աշխատանքի ընդունվելիս լավ ուսումնասիրել աշխատանքային պայմանագիրը, ուշադրություն դարձնելով ռամկետներին, բովանդակությանը, պայմանագրում նշված իրավունքներին ու պարտականություններին, ինչպես նաև հիշեցնում է, որ եթե կնքվել է աշխատանքային պայմանագիր, ապա աշխատողը պետք է պարտադիր իր մոտ ունենա պայմանագրի մեկ օրինակ։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Հավարտվեցին Մաքս Լիբերթի այսօրվա երիտասարդական պատմություններն ու լուրերը։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։